Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы, 20 декабрь таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Алгач программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Он 19 декабрда Жогорку Кеңеш журналисттер жана маалымат каражаттарына жалаа мазактоо үчүн айыпка жыгуу долбоорун кабыл алды. Эми жалган маалымат таратты деген жеке тараптар 20 000, юридикалык жактар 65 000 сомго чейин айыпка жыгылат.
Канчалык деңгээлде бул ишке ашып натыйжасын бере алат жана коомдук кайсы бир деңгээлде маданияттуулукка үндөй алат, бул чоң маселе.
Бишкекте ипотекалык батирлер берилип жатат. Ал тапта бир катар жарандар ипотека үчүн кезектер сакталбай жатканына нааразы болушууда.
Мисалы, азыр биринчи орунга чыккан аял буга чейин 2848 орунда турган.
Биз бул жаранды алып туруп, атайын өзүнчө жанакылуу артыкчылыктуу укук берилген жарандардын тизмесине кошконбуз.
Министрлер кабинетинин жаңыдан дайындалган төрагасы Адылбек Касмалиев жаңы салык эрежелери жана талаптар кайрадан каралып чыгарын билдирди.
Ушу ЭТТН, СФ, ККМ маселелерин дагы бир сыйра карап чыгабыз. Биз булардан баш тартпайбыз, бирок жөнөкөйлөтүү, жеңилдетүү маселесин биз карап чыгабыз аны.
Ал эми Ооштун Каракулжа районунда өткөн апталарда жүргөн жер көчкү бир катар айыл тургундарынын район борбору менен байланышында түйшүк жаратты. Жер көчкүнүн кесепетин жоюу кандай жүрдү? Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз угарман. Таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам, ал эми кесиптешим Айнура Жекше кызы соңку кабарлар топтому менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бешембиде Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алды. Документте Кыргызстан демократия жолунан тайганы айтылат. Европалык депутаттар өзгөчө социал-демократтар партиясынын абактагы лидери Темирлан Султанбековдун күмөндүү жүйө менен кармалганына токтолуп, кыргыз өкмөтүнүн эркин медианы, саясий оппозицияны куугунтуктоосуна, журналисттердин, блогерлердин жана жарандык активисттердин камалышына камтамасын билдиришти. Резолюцияда журналисттер Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Актылек Капаров жана Айке Бейшекеевадан айыптарды алуу зарылдыгы айтылат. Европарламент депутаттары ошондой эле расмий Бишкекти жалган маалымат таратуу жана чет элдик өкүлдөр тууралуу мыйзамдарды жокко чыгарууга, Украинадагы баскынчы согушка байланыштуу Русияга киргизилген санкцияларды кыйга өтүүгө жардам бербөөгө үндөдү. Резолюцияны 492 депутат колдоду, 28 каршы добуш берди, 41 катышкан жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ушул эле күнү резолюциянын кабыл алынышына байланыштуу билдирүү таратты. Мекеме Султанбеков шайлоочулардын добушун сатып алуу, үгүтчүлөрдү жашыруу жана башка мыйзамга каршы келген фактылардын негизинде кармалганын, сот аны жана эки партиялашын кармоону мыйзамдуу деп тапканын белгиледи. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө каршы сот иштерине кайрылып, тышкы иштер министрлиги 18 декабрда сот 4 журналисттин өкүмүн өзгөртүүсүз калтырганын, алар массалык башала амандыкка чакырганы үчүн айыптуу деп табылганын, бул иштеги калган 7 журналист акталганын билдирди. Тышкы саясий мекеме сөз болгон резолюцияны Европарламенттин Кыргызстандын сот жана тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети деп сыпаттады. Мекеме ошондой эле кыргыз тараптын өз ара урматтоо жана ички иштерге келигишпөө принцибине негизделген диалогко даяр экенин белгиледи. Быйыл июнда Кыргызстан президенти Садыр Жапаровдун Бельгиядагы сапарынын жүрүшүндө Европа биримдиги менен Кыргыз Республикасы ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлган. Орусиянын президенти Владимир Путин Курск облусунда салгылашуулар жүрүп жатканын бышыктады. Кечээки түз байланыш учурунда ал жергиликтүү тургундун аймак качан бошотулат деген суроосуна Украина аскерлери ал жактан сүрүп чыгарылат деп жооп кайтарды, бирок конкреттүү датаны айтуудан баш тартты. Украин куралдуу күчтөрү Орусиянын Курск облусуна быйыл 6 августта кирип, бир нече күндө 70 чакты айылкыч такталганы кабарланган. Азыркыга чейин да алар бир нече жерде ээлеп турушат. Путин Курскедеги кармаштар тууралуу калың эл алдына сөз кылчу эмес. Расмий маалыматка караганда региондон 112 000 киши чыгып кетти. Жер которууга аргасыз болгондор турак жай, кенемте уюштуруу маселелерине нааразылыгын айтып келе жатышат. Украин куралдуу күчтөрүнүн командачысы Александр Сырский шаршембиде Курскеде операция зарыл болгонун, муну менен орус армиясынын Харьков жана Сумы шаарларына карай алга жылуу планы үзгүлтүккө учураганын билдирген. 18 декабрда New York Times жана Associated Press агенттиктери Пентагондун жогорку даража өкүлүнө шилтеме жасап, Түндүк Кореянын армиясы Курск облусунда жүздөгөн аскерлерин жоготконун жазышкан. Эмки жылдын биринчи майынан тартып, Кыргызстанда электр энергиясынын баасы дагы 20-23 тыйынга чейин кымбаттайт. Бул тууралуу энергетика министри Талабек Ибраев 19 декабрда Бишкекте өткөн брифинг учурунда айтты. Ал өлкөдө электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын 1 майда көтөрүлүп турарын билдирди. Кыргызстанда ушул тапта 1 кВт-саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын, 700 кВт-сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөйт. Тажик президенти Эмомали Рахмондун небереси 9 жашында Дубайда кымбат батирди сатып алган. Мындай жыйынтыкка уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору Дубайдагы кыймылсыз мүлк тууралуу ачыкка чыгып кеткен документтердин негизинде келди. Маалыматка караганда Пальма Жумейра деген белгилүү архипелагтагы батирдин аянты 210 чарчы метрди түзөт. Эраджон Гулов аны канчага алганы белгисиз, бирок иликтөөчүлөр батирдин азыркы баасы 1,3 миллион доллардан ашаарын аныкташты. Батирия алынып жаткан 2015 жылы Гуловтун энеси президенттик кызы Парвина Рахмонованын белгилүү киреше булагы жок болчу күйөөсү Ашрафжон Гулов Тажикстандын Москвадагы элчилигинде консулдук кызматты жетектечү. Борбор Азия боюнча эксперт Эдвард Лемондун айтымында дипломаттардын маянасы Дубайда мындай баадагы кыймылсыз мүлк алууга жетпейт. Ал эми Парвинанын атасы Алмаалда 20 жылдан бери өлкө башында турган. Арифжондун атасы 2006-13 жылдары Тажикстандын энергетика жана өнөр жай министри болуп иштеген. Бириккен Араб Эмирлигинин мыйзамдарына ылайык 7-18 жаштагы балдар камкорунун уруксаты менен кыймылсыз мүлккө ээ боло алат. Документтерден Эраджон Гуловтун камкору ким болгону белгисиз. Гулов жана анын ата-энеси журналисттердин комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген жок. Саясатчы Дүшөнкул Чотонов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгону кечээ мамлекет башчынын сайтына жарыяланды. Чотонов Атамекен партиясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, апрель окуясынан кийин өзгөчө кырдаалдар министри, Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп иштеген. Ал Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен чогуу 2007 жылы Мегаком иши боюнча айыпталып, орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде коррупцияга айыпталып камалган, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш кайра кароого жөнөтүлүп, 2021 жылы Бишкектин 1 май райондук соту аларды актаган чечим чыгарган. Саясатчылар өздөрүнө коюлган айыпты ошол кезде президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугу катары баалашкан. 2022 жылы Москвада Маевский опуз алуу фактысы боюнча 11 жылга эркинен ажыратылган.
Чоң рахмат, урматтуу каарман Айнура Жекше кызынан соңку кабарлар топтомун уктуңуз. Башка да жаңылыктар Азаттык үналгысы деп тиркемебизди көчүрүп алсаңыз, ошол жерде болот. Жогорку Кеңеш 19 декабрдагы жыйынында интернет жана жалпыга маалымдык каражаттарында жала жабууга жана мазыктоого айып пул салуу боюнча мыйзам долбоорун 3-үнчү окууда кабыл алды. Ага ылайык, жалган маалымат тараткан адамга 20 миң сом, андай маалыматты чыгарган медиаларга 65 миң сом айып пул салынат. Мыйзамдын аткарылышына Ички иштер министрлиги жоопкер болот. Бирок бир катар журналисттердин жана коомчулуктун сынына кабылып келаткан бул мыйзамдын текшиштешине күмөн санагандар да бар. Ошол эле маалда бул сөз эркиндигин чектөө катары да каралууда. Парламентке 3-үнчү окууга киргизилген документ боюнча бир да депутат суроо берген жок. 68 депутат колдоп, 4 каршы добуш берди. Мыйзам долбооруна президент кол койсо, эми мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп, сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат тараткан адамга 20 миң сом, андай маалыматты чыгарган медиаларга 65 миң сом айып пул салынат. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев аталган мыйзам долбоорун колдоого алгандардын бири.
Мисалы, эй Балбак, сен туура эмес иштеп атасың, сен начар адам экенсиң, сени шайлабай эле койсом болмок, давай сен ишиң таштап, давай кет деп айтса, мен эчтеке дебейм, ал анын пикирин айтып атат. Бирок ошол эле убакта, эй Балбак, энеңдиси, кызыңдысы, анамбы, сени өлтүрөбүз, сени жок кылабыз, сен акмак экенсиң, сен ит экенсиң, сен кыр экенсиң, мык экенсиң деген сөздөр айтылса, бул сөз эркиндиги эмес, бул мазактоо, бул шылдыңдоо. Биз бирок мына 65-тен анан 100 миңге түшүрүп койдук да, бирок Минкультура эмес МВД карамай болду деп ошондой деп консенсуска келгенбиз да. Бул керек. бизге.
Буга чейин Кыргызстандагы 10 ашуун маалымат каражаты Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, интернет менен жалпыга маалымдык каражаттарында жалаа жана мазактоо үчүн жоопкерчилик киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрүүнү сунуштаган. Медиа тармагындагы эксперт УТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков жаңы кабыл алынып жаткан мыйзамдын туура жана так иштеши күмөн жаратат деп эсептейт. Маселен, ошол эле социалдык тармактарда ондогон фейк аккаунттарды ачып алып, пикир жазгандарды аныктоо кыйынга турушу ыктымал.
Бул механизм болгондо, мисалы, көп адамдар өзүнүн атын атоодон кетип фейктерге өткөрөт да. Отошолорду табыш мисалы өтө кыйын болот. Анан кайра эле аны табыш үчүн мына атайын мен укканым боюнча, мен так билбеккен укканым боюнча атайын орган, атайын кызматкерлерди алып ачыпты. Анан баягы ошол эле салыкчылардын каражаты кетип атат да. Канчалык деңгээлде бул ишке ашып натыйжасын бере алат жана коомду ошо бир кайсы бир деңгээлде маданияттуулукка үндөй алат, бул чоң маселе, эми убакытта көрө жатарбыз го дейм.
Бир катар эл аралык уюмдар мыйзам өлкөдө пикирин ачык айтуу укугун жана сөз эркиндигин чектейт деп анын кабыл алынышына каршылыгын билдирип келишкен. Аталган мыйзам долбоорун талдап чыккан журналист Сметей Аманбеков бул көз карандысыз маалымат каражаттарына эркин журналисттерге каршы иштеген гана мыйзам болот деген пикирде.
Сөз тармактын интернеттин баарын мониторинг кылып турдук. Бир дагы журналист, бир дагы ЖМК бир кастык тилин айтып же жалган маалымат таратканды аныктаган жок. Жок, ноль. Кастык тилин аныктап, башка бирөөгө жалаа жап, мазактаган жалаң эле талапкерлер өзүлөрү, алардын командасы, депутаттар, аткаминерлер. Ошолордун оозунан ушунун баары чыгып атты. Көрдүңүзбү? Демек журналисттер стандарттарды сактап уже үйрөнүп билип калган кишилер. Практикада бул мыйзам ошол аткаминерлерге иштеш керек. Бирок тилекке каршы мен ойлоп атам, жана чындыкты айткан адамдардын көйгөйлөрүн көрсөткөн сапаттуу журналисттик иликтөөнү жасагандардын ошолорго иштейт деп ойлойм да, түзмө түз.
Кыргызстанда 2020-жылдан бери социалдык тармактарда пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30 ашканын буга чейин Азаттык аныктаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент да бар. Юрист аттуу Бөбө Эргешбаева 3-чү окууда кабыл алынган бул мыйзамда коомчулуктун нааразылыгынан улам бир топ өзгөртүүлөр бар экенин белгилейт.
Мен буну айтам, эң биринчи версиясына караганда бүгүнкү күндө кабыл алынып аткан версиясы анча түзүк, жакшы. Эмне дегенде эң башынан заявитель болуш керек жана ошол тарап милицияга өзүнүн арызы менен кайрылыш керек. Милиция протокол түзүп сотко өткөрүп берет жана сот чечим кабыл алат. Бүгүнкү күндө кабыл алынган мыйзамдык демилге жок дегенде мыйзамдык нукка түшүрүлгөн.
28 сентябрда президент Садыр Жапаров мыйзам долбоору тууралуу кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп, демилгени колдой турганын, бирок 100 000-200 000 айып салууга каршы экенин белгилеп, анын суммасын депутаттар чечсин деген. Кыргызстан бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамаларында 4-чү жылы Катар менен эркин эмес мамлекет деп аталды. Буга өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгону негиз кылынган. Мындан 3 жыл мурун анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып, алдагы талаш талкуулар менен коштолгон эле. Бул мыйзам боюнча жалпыга маалымдык каражаттарга чыккан кайсы бир маалымат боюнча арыз түшсө, Маданият министрлиги соттун чечими жок эле медианын ишин 2 айга токтотуп, сайтын бөгөттөп кое алат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Парламент депутаты Чыңгыз Айдарбеков мамлекеттик ипотекалык батирлердин кезеги боюнча айрым жарандар арасында нааразылык жаралганын 19 декабрдагы парламенттин жыйынында айтып чыкты. Эл өкүлүнө 30 киши кайрылып, жакында Бишкекте берилген батирлерди алгандар арасында арткы кезекте турган жарандар да бар экенин айтышкан. Президенттин иш башкармалыгы жана мамлекеттик ипотекалык компания депутаттын айткандарын четке кагып, айрымдарга кезекке турууда социалдык абалына жараша артыкчылык берилгенин түшүндүрдү. Бул окуяны кесиптешим Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Жогоркечтин 18 декабрдагы сессиясында депутат Чыңгыз Айдарбеков мамлекеттик ипотекалык батирлерден кезеги боюнча маселени көтөрдү. Депутатка кайрылгандар ипотекалык батирлерди алууда кезек бузулганын билдиришкен.
Жакында эле мамлекеттик ипотека компаниясы өздөрүнүн каалагандай өзүнчө бөлөк жаңы тизмени түзүштү, приоритеттүү тизмени түзүштү. 550 кишини аныктап, бул кишилер өз убагында башка орундарда турган болчу. Мисалы азыр ушул биринчи орунга чыккан аял буга чейин 2848 орунда турган. Ушундай сыяктуу мына далилдер далилдеп алар алып келишти. Эгер силер ушул маселени азыр кылдат карабасаңыздар, эртең бир сүгүнү укук коргоо органдары ушул маселе менен алек болот.
Айдарбеков ага 30 иши кайрылганын, ал эми жалпы нааразылардын саны 200 экенин кошумчалады. Иштин чоожайын министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев териштирип чыгууну убада кылды.
Да, мек боюнча эгерде чындыгында да кандайдыр коррупциялык элементтер болсо, анда жазаларын тартышат. Азыр карап көрөлү. Карап көрөлү, мен берсеңиз биз карап көрөлү да.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Гүлзат Иманова кезектеги жылуушулар тууралуу маалымат берип, сөз болгон 2848 орундагы кишинин жагдайына да токтолду.
Бул жаран Бишкек жана Чүй боюнча жеңилдетилген ипотека боюнча 2848 орунга турган экен. 4-июль 2022 жылы биздин турак жай программасына кезекке туруп атат. Бирок жана биз буга чейин айтып кеткен министрлер кабинетинин номер 217 токтомунун редакциясына ылайык бул жаран турак жай программасына катышууга артыкчылыктуу укук берилген жарандардын категориясына кирип жаткандыгына байланыштуу жана бул жерде маанилүү кагаз түрүндө жазылган арыздын негизинде биз бул жаранды алып туруп атайын өзүнчө жанакы артыкчылыктуу укук берилген жарандардын тизмесине кошконбуз. Буга байланыштуу бул жаран тизмеде биринчи орунда турат жана категориясын көрүп турасыздар. Бул жарандын демек үй бүлөсүндө майыптыгы бар жаран, балким баласы бар да, ушуга байланыштуу.
Иманова министр кабинетинин токтомуна ылайык калктын аярлуу катмары саналган майыптыгы бар адамдар, майып балдарды баккандар, көп балалуу үй бүлөлөр сыяктуу категорияга өзүнчө тизме түзүлөрүн билдирди. Аларга кезекке турууда артыкчылык берилгени белгилүү болду. Парламентте көтөрүлгөн маселеден кийин президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Темиркул Балтабаев да Facebook-тагы баракчасына түшүндүрмө жазды. Туманбаев ипотекалык батирлер ачык, адилеттүү бөлүштүрүүлөрүн белгилеген.
Жаңы курулуп жаткан турак жайлардан батирлер адилеттүү жана ачык негизде электрондук система аркылуу берилет. Мамлекет элдин ишенимин актоо үчүн ар бир кадамды көзөмөлдөп жатат. Президент бул системада кезекке тааныш аркылуу таасир этүү мүмкүн эмес экенин баса белгилеп, ар кандай мыйзамсыз учурлар жоопкерчиликке тартыларын айтты.
Учурда мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайтында социалдык ипотека, арзан ипотека, жеңилдетилген ипотека багыты боюнча 3 категорияда кезекте тургандардын тизмесин көрүүгө болот. Азыр жалпы 40 миңден ашык адам батирге кезекте турат. Маселен, Чүй облусу боюнча 2024 жылдын 10 октябрындагы жаңыланган тизмесинде социалдык ипотекада 2609, арзан ипотекада 5814, жеңилдетилген ипотека боюнча 16150 киши кезекте турат. Бул 3 категориядагы кезек кандай бөлүштүрүлөт?
Бул жылы буйурса бизде курулган турак жайлардан ушул артыкчылыктуу укук берилген жарандар батирлүү болуп жатышат. Кийинки этаптардан болсо биздин сайтта көрсөтүлгөн жеңилдетилген ипотека, социалдык ипотека жана арзан ипотека багыттары боюнча турак жайлар пропорционалдык түрдө бөлүнүп берилет.
Президент Садыр Жапаров 16 декабрда Бишкектин Скрябин көчөсүндө курулган мамлекеттик ипотекалык компаниянын 549 батирин тапшырган. Жапаров алар социалдык багытта иштеген кызматкерлерге жана 50% үлүш кошуу шарты менен алгандарга берилгенин билдирген болчу.
Бул батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарыбызга жана башка жарандарыбызга берилип жатат. Буга чейин да түшүндүрмө берип кеттим элем, азыр дагы кайталап коеюн. 50% өлчөмүндөгү алдын ала төлөмдөр кезекте турган кийинки жарандарга турак жай курууну тездетүүгө бир топ салым болот бул.
Ипотека маселеси боюнча талаштардан кийин жаранда активист Атай Бейшенбек Facebook-та баракчасында мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө сурамжылоо жүргүздү. Анда айрымдар 2-3 жылдан бери кезеги жылбай жатканын жазган. Маселен, акын Жамайка Токонова дагы ушундай пикир калтырган.
Миллион жолу кайрылганбыз. Бир эле жооп. Кызматкерлеринен көп ката кетет экен. Кезекке коюп жатканда аны кайра элге түртүп коет. Баса, таңкалыштуусу, 3 жыл мурун кезекке туруп, дагы деле ошол кезек ордунан жылбай турабыз.
19-декабрда мамлекеттик ипотекалык компанияга таандык ынтымак турак жай комплексинин курулушуна капсула салып жатып, президент Садыр Жапаров учурда өлкө боюнча жалпы аянты 2 миллион чарчы метрди түзгөн 40 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатканын айткан болчу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Министрлер кабинетинин жаңыдан дайындалган төрагасы Адылбек Касмалиев жаңы салык эрежелери жана талаптар кайрадан каралып чыгарын билдирди. Салыктык башкаруудагы жумшартуулар кандай өңүттө жүрөрү азырынча так айтыла элек. Соңку мезгилде талкууга түшкөн өкмөттүн салык саясаты кандай өзгөрөт? Кесиптешим Кубатбек Айбашев сереп салды.
2025 жылдын бириктирилген бюджетинин долбоору 700 миллиард сом көлөмүндө бекитилген. Анын ичинен республикалык бюджет 429 миллиард сомду түзөт. Жаңы жетекчи бекитилген бюджет толугу менен аткарларына бир нече жолу ишендирип кетти. Бюджеттин киреше бөлүгүнүн 84% салыктык чогултуулар түзөт. Андан кийинки 2026-2027 жылдары салыктын бюджеттин кирешесиндеги үлүшү улам 1-2% тепкичтен өсө берет. Мындай көрүнүш менен салыктын бюджеттеги орду дагы да көбөйбөсө азая тургандай эмес. Арине Адылбек Касымалиев салыктын түрү менен өлчөмүн көбөйтпөй, аны башкарууну жакшыртууга көп көңүл бурарын билдирди.
Чындыгында акыркы убакта бул маселе абдан көтөрүлүп атат. Биз мына Данияр жолдош менен дагы кеңешип, сүйлөштүк, бир жумуш тобун түзүп, ушу ЭТТН, СФ, ККМ маселелерин дагы бир сыйра карап чыгабыз. Биз булардан баш тартпайбыз, бирок жөнөкөйлөтүү, жеңилдетүү маселесин биз карап чыгабыз анын толугу менен.
Өкмөт башчы салыктагы жеңилдетүүлөр кандай документтер менен жана кандай формада ишке ашарын тактаган жок. Экономика жана коммерция министрлиги менен салык кызматы бул жааттагы конкреттүү иш аракеттерин ачык билдирбей турат. Депутат Марлен Маматалиев салык төлөөчүлөргө болгон басым жетер чегине жетип турганын, андыктан ишкерлерге жүк арта бербей, алардын санын көбөйтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү зарыл экенин айтты.
Мына апельсиндегерде бизнес деп турган болсок, ушуну сыксаңыз, чыкса бир ушунча чыгат да. Ушул сыяктуу эле биз толук түрдө фискализация кылдык, теневой экономика менен күрөштүк, полный бул жетти да, жете турган жериндечи. Дальше муну сыгып берсеңиз, уже элге өтүп кетет ужечи. Мен каалайт элем, программаңызга кийинкисине мындай багыт алсаңыз да, ушулардын санын көбөйтүш керек. Анан кайра эле барып, анан кайра налогду сыгат элем, дагы басат элем дегенден алыс болсок деп тилеп кетет элем да.
Кыргыз өкмөтү 2022 жылдын башына тарта өлкөдө фискалдык реформаларды ишке ашырып келет. Жаңы салык кодекси аркылуу жайылтылган көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз өңдүү салыктык башкарууну санариптештирүү иштери ишкер чөйрөнү бир топ ары бери копшоп турат. Салыктык башкаруунун татаалдашканы менен кошо салыктын жүгү да акырындап өсүп келет. Мындан улам базарларда бир катар нааразылык акциялары өткөн. Кыргызстандын жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Ускенбаева ишкерлерди электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы көп кыйнаарын, салыкка түз тиешеси жок болгондуктан колдонуунун зарылдыгы жок экенин айтат.
ЭТТН, ССФ совершенно не связан.
ЭТТН менен СФ'нын эч байланышы жок. Бири-бири менен шайкеш келтирүү өтө кыйын. Башкача айтканда, ЭТТН өзүнчө бөлөк система. Ал салыктар менен байланышта эмес. Анткени салык деген бул электрондук эсеп фактура. Кодекске ылайык биз бүт салыктарды электрондук эсеп фактура менен эсептейбиз. Демек, ЭТТН эмне үчүн керек деген суроо коюлушу керек. Андан кийин жумшартуу тууралуу айтса болот. Анткени бизге сатып алуучулар өзүнүн унаасы менен келсе да, биз баары бир ал унааны көрсөтүшүбүз керек. Ан үчүн унаанын паспортун, маалыматтарын сурап, аларды системага киргизиш керек. Система аларды кабыл алып, анан гана документти чыгарат. Тагыраагы унаа келип, ушунун баарынан өткөнчө күтүшү керек болот. Бул дагы абдан татаал, ушунун баарын жөнөкөйлөтүүнүн алкагында чечиш керек деп эсептейм.
Чечиш керек. Я считаю, в рамках упрощения.
Ускенбаева аталган отчетторду таризеп туруш карапайым ишкерлер үчүн кыйынчылыкты жаратып, кошумча адис жалдоого мажбур кыларын, ал ишкердиктин жүгүн ансайын оорлоторун кошумчалайт. Министрлер кабинети буга чейин курулуш компанияларына 12% кошумча нарык салыгын киргизүүгө катуу далалаттанган. Адистер менен эксперттер бул салык турак жай рыногундагы жүктү андан бетер оорлотуп, калктын капчыгына олуттуу сокку болуп тиерин эскертишкен. Коомдогу кызуу талкуудан соң президент ал демилгени четке кагып, ал боюнча мыйзамдарга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр токтотулган. Ага чейин дары-дармектерди импорттоого кошумча нарык салыгын киргизип, кант камтылган суусундуктар менен күйүүчү майга акциз маркасын жайылткан. Бул өз кезегинде рынокто бир топ кымбатчылыкты жараткан. Эл аралык ишкер кеңештин президенти Аскар Садыков Кыргызстандын ишкерликке түзгөн шарттары эл аралык рейтингдерде начар баалып жатканын айтат. Эксперт өкмөт ишкерлердин бюрократия менен эмес, ишкерлик менен көбүрөөк алек болушуна ыңгайлуу шарттарды түзүп бериши зарыл экенин белгилейт.
Акыркы Дүйнөлүк банк тарабынан чыгарылган бизнес рейди рейтингде Кыргызстандын позициялары мындай көп жакшы эмес да. Рейтингдин ичинде салык төлөө жол жоболору дагы бар. Ошолорду жакшы көрсөтүп турат. Жол жоболор кандай болушу керек, канчалык тез болушу керек, канчалык оңой болушу керек. Элдер ар бир товардын түрүн, түсүн, размерин баарын компьютерге отуруп терип отурбай, ошонун баарынын үстүнөн тез-тез иштеп турганга мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек да. Бул бир эле мисал. Бардык салык төлөө жол жоболору ушундай тез, ылдам, эч кандай кынтыксыз карапайым кишиге оңой болушу керек да. Элдер ал жол жоболорго убактысын коротпой ишкердикке убактысын коротушу керек да, чыныгы ишкердикке.
Декабрдын башында улуттук коопсуздук комитети акциздик маркалардагы ири суммадагы көз боймочулуктар аныкталганын жар салган. Бишкек шаарынын 3 районунун салык башкармалыктарынын жана бир аймактык башкармалыктын башчылары коррупцияга шектелип кармалган. Көп өтпөй мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдыбапов менен анын орун басары Исламбек Кыдыргачов да камакка алынган. Расмий маалыматка таянсак, ири өндүрүүчү ишканалар ичимдиктерди Сосновка өткөрмө пунктунан өткөрүп, анан ошол жерден эле кайра артка кайта кылыптар издеп, бирок иш жүзүндө товарды кайтарбай эле түштүк областтарына алып барып сатып аткан. Атайын кызмат башында бул көз боймочулуктан улам келтирилген зыяндын көлөмүн 3 миллиард сом деп атса, Камчыбек Ташиев 17 декабрдагы маалымат жыйынында анын суммасы 30 миллиард сомго жеткенин билдирген. Ал мындай жол менен 1 миллион электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз тарезделгенин, көз боймочулук менен жүрүтүлгөн товардын жалпы көлөмү 400 миллиард сомдон ашарын тактаган. Иштин кесепети өкмөт башчы Акылбек Жапаровго чейин жетип, ал да ишенимде отурган кызматынан кол жууп отурат. Буга чейинки экономиканын дың бузуп өнүгүшү, бери дегенде миллиарддаган сандардын баш айланда чимирилиши Акылбек Жапаровду сактап кала алган жок. Анын көмүскө экономиканы жок кылабыз деп белсенген фискалдык реформалардагы ийгиликтери менен ишкерлерди куушура кыскан салык саясаты акыр түбү келип коррупциялык чыгыр менен аяктады. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Каракулжа району менен Сарубулак айыл аймагын бириктирген унаа жолундагы көчкү тазалана элек. 7 декабрда жер көчкү жүрүп, унаа жолду жаап калган. Азыр жергиликтүүлөр шаркыратма кыштоосу аркылуу каттап жатышат. Районго баруу үчүн айланма жолду ширенди уруп, унаалардын каттамына кыйынчылык жаралып жатканын жергиликтүү тургундар Азаттыкка айтып беришти. Жол акы да көтөрүлүп, жеңил унаалардын айылга баруусу татаалдаган. Аймактагы тургундардын жашоо шартын, кышкысын кыйынчылык жараткан жолдун абалын кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Айыл менен районду бириктирген жолдун жабылганына 10 күндөн ашты. Көчкүнүн көлөмүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги 12 000 кубтан ашык деп эсептешкен. Азыр айылдыктар зарыл иш үчүн шаркыратма деп аталган кыштоонун жолу менен каттап жатышыптыр.
Доктурга көрүнөйүн деп кетип аттым эле балам. Барбасам майрам жок, давлением бар. Мен 53 жаштамын. Анан дары дармегим түгөнүп калыптыр. Мүмкүн болсо ошо элге грейдер менен алып барып алып келип турса болот эле.
Деди ооруканага кайрылуу үчүн келаткандардын бири Сайрагүл Камбарова. Жер көчкү Көкжар тилкесинде жүргөн өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга чейин эле аймакты кооптуу тилке деп кортунду чыгарган. Жол катары унаасын түрткөндөр жолдо калгандарды оңдоп кезиктирүүгө болот. Айылдыктар түйшүк менен айылга барып жатышыптыр.
Жол начарлыгына байланыштуу мына өкөлөрдү алып алып тыгылсак түртөбүз да. Ушундай кыйналып атабыз да.
Машинелер калды тыгылып.
Тыгылып эле турат.
Пробканы наркы.
Кышта кыйналып атабыз ушу. Жол жабылып калып. Зорго чыгып атабыз. Ал жакта машиналар калып кетип атат. Эки машина тыгылып турат ал жакта.
Жолдогу кыйынчылыктарды айдоочулар ушинтип айтып беришти. Айылдыктардын отун суусу, сүт айраны өздөрүнөн чыкканы менен баары бир районго барууга муктаждык бар. Элеттегилер кышындасы сасык тумоо, оору сыркоо болсо бел ашып районго баруудан чочулап турушат. Анткени бул айылдын өзүндө оорукана же дарыгерлер борбору жок экен.
Бизде врачыбыз жок, эч врачка жетинбедик. Анан медсестралар бар, ошолорго барып көрүнүп,
кичине ушул жерден аптекабыздагы жетишерлиги эмес. Кокус бир бала болуп жампаныбыз ооруп калса, ылдыйлап барабыз да, ошо эски жол менен болсо дагы. Бирок кар жаагандан кийин ширен туруп аябай татаал болуп калат да жолубуз.
Дейт Сарыбулак айыл өкмөтүнүн тургуну Калыс Алькиева. Эл тиричилигин мал багуу менен өткөрөт. Айылдын ичинде миграция агымы күч экенин Ороз Мамат Чоёнов айтып берди. Жолдун татаалдыгы, жашоо шарттын кыйындыгы, жумушсуздуктан айыл жаштарынын агымы шаарга, чет өлкөгө ооп кеткен. Айылдагы жакшылык жамандыкка баруу жол жабылгандан кийин ого бетер кыйындаган. Мурункуга салыштырмалуу жол 10 чакырымга узарып, жол акы да кымбаттаптыр.
Жол жабылып калганы ушу түртмөй тартмай күчтүрөөк машина келсе түрттүрө калабыз, тарттыра калабыз. Анан ушу сеппейлеп алып баллондорду деле жеп атат ушу. Ушул көчкө түшкөндөн кийин болду эле жамандыр жакшылык. Ошол жерден ылдый жактакылар жалаң жеңил машина менен келип алган экен. Көчкүдөн нар жакта туруп пересетка менен бери өтүп келип атышты жамандык жакшылыкка.
Жергиликтүү бийлик жолду жаап калган көчкүнүн көйгөйүн өз алдыларынча чече албасын айтууда. Бул убакка чейин көчкүнү жардыруу жумуштары да жүргөн экен. Президенттин Оштогу өкүлүнүн орун басары Курбанбек Айтыбаев жакынкы убактарда жол ачылбай турганын айтты.
Бул жолдун бүтүшү убакыт керек, бир ай керек өтөбү, эки ай, үч ай, муну элге түшүндүрүлдү. Бул сабыр кылып турасыңар, бул оңой нерсе эмес. Элдер ордуна барып дагы көрдү, кооптугуну көрдү. Элдер дагы суранды, ушул жолду жакшы кылып берли. Бүгүнкүндө жумуш жүрүп атат.
Биз баратканда жолдогу ширенди азыраак болчу. Кайтканда жол жабылып, жеңил унааларга жүрүүгө таптакыр мүмкүнчүлүк калбай калыптыр. Райондон айылга жол алган тургундардын бир канчасына кезиктик. Эл ташыган кичи автобус да чыга албай жарым жолдон кайра районго кайтышты.
Бурч-бурчта ар бир бурчту поворот туруп койгон. Азыр тегиз болуп калды, эл жөө кетет, ар ким үйүнө жатат да, башка илажы жок. Бундан да оор бийик жерлер бар.
Талаада калдык, жаш балдарыбыз бар мына жерде, алейлер. Түрттүк, тарттык болбоду. Ошо көчкү түшкөндөн бери ушундай жашоо болуп атат.
Деп пикирин билдирди жолдо калган жүргүнчүлөр. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда жер көчкү коркунучу жогору 4,5 миңден ашык аймак бар. Учурда 4,000 чыг кул үй бүлө мындай жерден көчпөй жашап келишет. Алардын теңинен көбү Ош облусуна туура келет. Калгандары Жалал Абад жана Баткен облусунда турат. Өлкөдө адам өлүмү менен коштолгон жер көчкү кырсыктары да катталган. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын таңкы уктурууларынын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Алдыда да биз менен болуңуз. Саламатсыз угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Ашар кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Жумагазы Садыр уулу 19 декабрда 71 жашында Бишкекте оорудан улам каза болду. Сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү Бишкектеги Ал Арча көрүстөндүн аймагына көмүлүшү мүмкүн. Мындай маалыматты иликтеген тарыхчылар көрүстөндүн аймагында казуу иштерин баштаган турат.
Каздырты беле, анан ошол жерге 5-10 адам болобу? Ошондой баякы курмандыктарды жашырганчылар мына ошо Ал Арчанын көрүстөндө ушул жерден башка жерде байкалбайт. Ушул жердин релеф башка.
1989 жылы түзүлгөн үй жайсыз жаштардын ашар кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири 71 жаштагы Жумагазы Садыр уулу 19 декабрда оорудан улам каза болду. Жумагазы Садыр уулу турак жайга ээ болуу, улуттук каада салтты, эне тилди сактап, көз карандысыз жашоону камсыздоо талабы менен 80-жылдардын соңунда 90-жылдардын башында чыккан жаштар кыймылдарынын таасирдүү лидерлеринин бири болгон. Кийинчерээк саясий күрөштөргө катышып, анын айынан 2 рет абакка кесилген. Өзүнүн ошол кездеги ишмердиги тууралуу Жумагазы Садыр уулу 2015 жылы Азаттыкка курган маегинде айтып берген. Биз азыр назарыңыздарга Бурулкан Сарыгулова уюштурган архивтеги ошол маекти маркумду эскерүү иретинде сунуш кылабыз.
Негизи ашар кыймылы каяктан келип чыкты? Ушу дымактуу журналистиканы окуп бүтүрүп келген, советтик система менен келечегинде абдан чоң максаттарды койгон жаш жигит кайдан жүрүп ошол ашар кыймылынын лидери болуп калды?
Мен 83-чү жылы бүтүп келгенмин. Ленинград университетин. Анан келип ар кайсы редакциялар урунуп жүрүп анан советтик Кыргызстанда иштеп калдым да. Ошол анан эле ошондон баштап эле батырлап жүрдүк. Бала чакалар болдук. Редакцияга жетекчилигине кайрылдык. Алар УАДАдан башка үйлү кыла албай койду. Анан 87-чү жылы уста сепилдеп койчумун Кузнечный крепость. Ошол жерге эки бөлмөлүү үй салып алдым. Анан эле ошол жашап жүрөбүз. Анткени үмүт үзүлүп калды. Редакциядан деле эч жерден берилчи да эмес. Анан 89-чу жылы жанакы башталганда эле анан мындайча айтканда жетилген боюнча ошол жерге жөн эле өзүмдүн маселемди чечпей, ошо мен өзүмдүн улутташтарымдын жердештеримдин да кошо маселесин чечейин деп аң сезимдүү келдим да. Бул 110-чү маала деп коет азыр Касым деген конуш. Ошол жерден барып жер бөлүнчөгүн белгиледим эл менен чогуу. А жерден бербейт экен деп андан кийин Орто Сайга бардык, Асанбайга бардык. А жерден бербейт болуп анан азыркы арчы бешик турган жерге бардык. Ушинтип эле изденип жүрдүк да.
Изденген сайын катарыңарга кошулуп атышты.
Кошулуп атышты. Анан мен барганда маселен ошо мен бир түштөн кийин барып калдым маселен тиги эмеге. Арча бешик турган жерге. А жерде азыр дегин болчу. Папеновка деген айылдын үстү болчу да. Анан барып калдым, ошондой бир жарым сааттын ичинде 50 адам топтолуп калды. Анан ал жерден кичине мен ары бери кыймылдап бир сөздөрдү айтсам керек да. Анан болду, топ башчысың деп койду. Ошентип эле ошо жерден ата жотом тааныган адамдардын эле топ башчысы болуп калдым. Анан ошентип эле анан алардын маселесин карап, алардын тизмесин түзүп, алардын документтерин даярдатмыш болуп, анан ошолор артынан сүйлөп эле ошентип эле жүрдүк. Аралашып аралашып жүрүп эле. Анан баягы эң белгилүү 22 май келди. Бүт Масалиев баштап, Акматов, Жумагулов, бүт акын жазуучулардын бүт баары барганда ушул жерге. Анан атактуу анан ошол жерден жыйын болгон. Ошондон эле чечилген жанакы Ак Өргөдөн, ай бул жерде эгин турат, Ак Өргөдөн берелими болуп турду. Мага чейин 2 ай өттү да. Биз деген тиги мыканга чейин бүт баарын кыдырдык. Жок аяк тиги саз экен. Биз деген тоо тарапка тиги ата бабаларыбыз тоого көнгөндө ошо жактан талашып атып ошо жака.
Ал кезде билесиз, ачык айтуу мүмкүнчүлүгү жок эле. Коммунисттик система болчу. Сиздер 2 айдай жүрдүк деп атасыздар. Ошол убакта бир тыюу салып, чектеп, бир атайын кызмат аракаардан чукунчулар болгон жокпу?
Ой, ал болду да.
Ушул кантип чыктыңар? Кантип ушул тынч бийликти макул кыла алдыңар?
Эми элдин сүрү болдугу деп атам да. Анткени ошол жанагы атактуу чогулуштан кийин мындай эки маселе чечилип калды да. Масалы айтты. А балдар ушинтип эле миңер менен кантип сүйлөшмөк элек? Бир уюмдашпайсыңарбы? Бир уюм болуп бир деме топтолуп ошондой болбойсуңар деген пикирди айтты. Экинчиден Горбачев уруксат берди, 500 чарчыдан тиги жер беребиз. Уруксат чечилди деп. Азыр Ак Өргө болуп калды. Андай жердин аты эме болчу?
Демек баары бир ошо сиздердин уюмдашып атканыңар Москва менен кеңешилип Москвага кабар жетип турган.
Жетип турган, борборду кесип туруп, жергиликтүү туруп, бизди баскынчылар, захватчики деп орушат, экстремисттер деп жазып ошол жактын баары билип турду да. А бул киши да өзүнүн эмеси менен тикилей тиги киши борбордук комитет менен Москва менен сүйлөшүп анан чечип атышпайбы?
Сиздер ошол уюмдашкан учурда кандайдыр бир саясий кызыкчылыктарды көздөгөн бир урандар менен араңаракта кишилер болгон жокпу эле? Же кимдир бирөөлөр тапшырма берген, мисалы үчүн учурлар байкалган жокпу эле?
Жок.
Өзүңөр эч кандай саясат жок эле уюмдашкансыздар?
Биз бир эле жупун максатыбыз бар болчу. Жер алып эле, үй салып эле, ушу каттоо болуп эле ушул
оокатыбызды кылып кетели.
Оокатыбызды кылып ушу накта эле бир кыргыздын жараны болуп анан албетте көкүрөгүбүздө ушул кыргыздын улуттук ада салты, өзүнүн кызыкчылыктары, эне тилибиз, анан кыргыздар да көбөйүп ушул шаарын өзүнүн ээ болсо деген түпөйүл ой тиякта турду да баары бир. Ошолор демдендирип атты да бизди. Маселен ошентип.
Бирок баары бир сиздер ашар саясий Кыргызстан демократиялык кыймылынын түптөп калдыңыздар. Өзөгүн негизин ушул ашар кыймылга баары бир каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы силердин уюмдашууңар саясий уюмга барып кирди. Же болбосо ошого бир өзөк болуп берди.
25 жылдыкта китеп чыкты. Ошондо тескери пикир да бар экен да. Аша кыдыкеден ашар чыкты деген.
Андай эмес.
Андай болгон жок да. Биз деген 1.5 жыл мурдандан ушуп атабыз да. 1.5 жыл мурда. Эми жаракындай болуп биз келип эле анан өкмөт жаракындай элдин деми менен анан өзүлөрү деле ошол ишке даяр эмеспи? Анан биздин жыгырмандарды Ленин райкому бар эле ошол жерден жана жаш гвардия. Ошол жерден анан бөлмө берип, үч бөлмө. Анан биз деген кадимкидей өзүбүздүн топтордогу мүчөлөрдүн тиги даректемелерине, документтерин алып, чечим чыгарууга катышып калдык да. Бул өзү билинбеги менен ата чоң жылыш болгон. Анткени чечим чыгармак турсун, үнүбүздү катталчу эмеспиз да ал өлкөдө. Демек бул биздин ошо демократиялык бир алгачкы бир жеңиштерден деп айтар элем да мен. Демек өзүбүздүн маселени чечүүгө аралашып калганыбыз.
Кыргызстан демократиялык кыймылы кантип түзүлдү, кантип мүчө болуп калдыңар силер?
Эми мен ошол ырааты менен баратам да, анан ошондой деп иштеп жүрдүк, иштеп жүргөндөн кийин эле анда Ленин Советтер Союзунда көптөгөн башка биз чынында эле ошол бир бөлүгү катары, ошону дайым биз биригөлчүбүз да өзүбүздүчү ошол жак менен. Анан аякта кыймылдар башталды. Прибалтикада айрыкча Кавказ да анан борбордук жакта Москва, Ленинграддардачы. Анан ошолор деген МАДА дегенди түзүп калышты. Межрегиональная организация, демократическая организация. Ассоциация. Ушуна бирим түзүп калышты. Анан ошол жерден баягы эл албай жүрүп элең айтат да, анан биз өкүлүбүздү жибербедикпи? Жекшейипти жибердик. Сен барып биздин атыбыздан ашарды киргизип келесиң деп. Анан 2-3 жыл барды. Анан биз ошондо ошого мүчө болуп калдык да. Анан ошондон анан бул биздин борбордук комитет кашайды да. Кеңсебизден кууп чыкты. Ашардын керин кетирген ким деп мени анан Жекшеевди аябай сынмак кыла жазырды. Чынын айтайын, бул макаладан кийин биз жоголушубуз керек эле да. Алардын системасы боюнча. Андан кийин анан айылдардан келген жардам, колхоздордон келген бүт акчалардын баары кайра которту. Аларды да жазалады тиги колхоздун башкармаларын.
Ал акча келген байылдардан.
Биздин эсепти ачылганда. Биз деген мына 15-чи июлда курултайды өткөздүк. 89. Ыктыярдык коом болуп түзүлдүк. Анан 8 августта деле мыйзам жол бербейт экен, бирок ыктыярдык коом болуп жанагы ит сүйүүчүлөрдүн коому, сууга чөккөндөрдүн коому деген болгон ыктыярдык. Ошондой кылып каттады. Макам жок экен да. Коомдук бирикме деген. Ошондуп катталып эсебибиз ачылды банкта. Анан акчабыз да боло баштады да. Биз ошо менен жанагы адамдар тиги жаңы корушташтарга суу жеткизип, ушундай маселелерди чече баштадык да. Ушунун баарын тып басты да. Тып басты. Анан тып баскандан кийин эле сарылап калдык, артыбыздан жана үч тамгалар жүрдү. Үйгө да кире албайбыз. Кээде деген тааныштарыбызга барабыз, туугандарга. Бүгүн тияка барып жаталы, бияка жаталы.
Анан ушундай кадамдардын баардыгы системаны алмаштыруу максатын көздөгөн бир саясий уюмдашууга алып барган турбайбы анда?
Анан ошентип жүрүп анан деген дагы баягы өлө албай айтып элең айтат болуп 90-жу жылгы жанагы даңазалуу жогорку кеңеш легендардык парламент ошого биринчи талапкерибизди коюп тоң райкомунун биринчи катчысына каршы коюп атаандаш кылып шайлоого катышпадыкпы?
Кимди койдуңар?
Дүйшөн Өмүрәлиев деген жанагы эмебизди мөмөрчү деп коебуз, архитекторубузду депутаттыкка киргизип алсак бизди коргойду деп атабыз да. Ошентип барып күрөшпөдүкпү? Ал жерден 1% менен утулуп калдык. Анан келип сотко берип алсак баары шылдыңдап каяктагы сотту айтасыңар деп ушундай ошол кезекте эле дымагыбызда ошол жанагы жарандык коомго болгон ушундай бир жакшы коомго болгон үмтүлүүлөр болуп атат да бизде.
Түпкү максат адамдардын жыргалчылыгын, бакыбат жашоосун камсыздаш керек деген түпкү баягы данеке кайра кайтып барып азыр ошону менен иштеп атасыздар, саясатсыз.
Ооба, жанагы ооба, жанагындачы көксө канбай калды да. 87-чи жылы ЕРАИМ түзүлдү. Аны Ашардын кызы деп коебуз. 99-чу жылы Арыш түзүлдү да. Ушуга биздеги ушундай куугунтуктун айы, жаман көрсөтүүнүн айынан 4 жыл кетти да ушуга.
Жанагы топчуке менен кесилген учуруңуздарды бир айтып бересизби? Ушу куугунтук деп айтса болобу же чын эле мыйзам буздуңуздарбы?
Эми мен ал кезекте акимдин биринчи орун басары болуп эмелерди тейлеп аткам. Анан ошол кезектеги ажообуз кичине демократиядан тайып Бизге деле мындай бир салкыныраак мамиле кылып, анан Алай форуму деген чыккан ошо кезекте. Ошондо аксакал кишилерди алдыга коюп, ошонун артына жашынып алгансып саясат жүргүзө баштаганда, ошолордун пикири, анан мен ушундай кылып атам анда. Анан ошо жерде кызматта туруп мен сын айттым. Анан сын айткандан ал киши адегенде Ибраимовко, Жумабекке, андан Силаевко тапшырма берди да, муну жогот деп. А мен ошол жактан кеткеним ошондой болгон. А Силаев деген ой, ай укмуш аткарды. Кынтыктап албай, мен жана конуштарга кетем да. Ошондо деген прогул деп жаздырып анан статья коюп анан чыгарганга мажбур болбодубу? Анан ошондой болгондон кийин анан ал өзү деле айтты. Тиги ак үйдө ушинтип атат, тиги өзү айтып атат деп.
Каяша айтканыңыз үчүн?
Ооба, жанакы эле эмечи ушуну, демократия болбой калды. Таза эле иштебейлиби деп. Анан жанакындай болгон, анжа менчиктештирүүдө далайларды көрүп калдык. Андай мындай бүт баарын баягы алгачкы кезектеги акайып жок болуп калды да. Анан ошентип анан анан мен деле тияктан чынды айтайын, мен кичине жүдөй түштүм. Эмнегедир таза иштейин деп барсам, жөн эметип барсам, ал жерде менчиктештирүү жүрүп калган. Ошол жердегинин баары эле менчиктештирүү менен алак болуп калды. Эч ким иштебей калды тиги эмеде, шаардын акимчилигинде. Аятан көр, ушундай да болдубу деп.
Ушунун баары эмнени кааладык эле, эмнеге жеттик
деген. Эмнеге жеттик мынакей. А ушунун баарын башында анын үстүнө тиги кишиге айтып калды. Эй, бийликте калам десеңер бай кыла деди. Өзүнүн аткан минерлерин. Ого, бул эмне болуп калды? Анан ошондой баары баягы чындыкты күсөгөн адамдар айтат экен да баары бир. Анан кошоматтанайын десең, же болбосо тилер менен кошо жулушайын десең, дит барбайт экен баары бир. Ошо кош албай койдум да, айтасың көрсө деп. Анан ошондо анан жанагы эме түзүлүп калды, Дырылдаевдин
комитети.
Анан ошого анан топчукка көздөн кирип кетпедикпи? Кирип кеттик. Анан деген Шерим клубту колдодук баш шайлоодо. Анан ошол жерден шайлоодо колдоп жүрсөк, анан ошонун астында үгүттөр бар экен, тиги Акаевдин анык жүзү деген. Анан бийликке чапкенедей жабышып деп деген жери бар экен. Анан муну жаркыраган кишини силер кенеге теңедиңер деп, ар намысына шек келдириңер деп, анан бизди коюп атпайбы, камап атпайбы? Мына ошол эле, андан башка эчтекебиз жок. Анан тигиндей таптым, мындай таптым, бүт барыметти. Анан негизи жок экен. Төрт ай жазалады, бирок эки жылдан соттоду бизди.
Ушуну айтам.
Ооба, соттоо болду. Анан бирок жанагы күнү түнү андай мындай болгон бир эмелери бар экен жанагындай.
Бир күн үч күн эсептеп
ошондой да дешип анан баары толук аткалды да, анан тиги жерден бошотушту да. Ошондон кийин баягы адам өзөр да, адам өзөр адан топчук экөөбүз, ай бул кыйын экен деп, Бексултандын эме Аманбаевдин, Жумгалбек Аманбаевдин элди сактоо кыймылы деген түзүлдү.
Ооба,
97-жылы ага жан жоокер болду. Атайгөр тирейли, бул эми бул элди ойлогон киши андай мындай деп. Анан анда топчукем тиги лейлекке сүргүндөлдү. Мен болсо бул түртүшмөдөгү эмеде жанагы эмне эле ошол жерде 15 күн жаттым. 97-жылда ошол жерде тозбодумбу?
71 жашында каза болгон Ашар кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Жумагазы Садыр уулу тууралуу 2015-жылы жаздырылган маекти уктуңуз. Архивтик маекти кесиптешим Бурулкан Сарыгулова даярдап алып чыккан. 1930-жылдардагы кандуу репрессиянын курмандыгы болуп кайда көмүлгөнү белгисиз калган миңдеген кишилердин арасында белгилүү мамлекеттик ишмерлер Абдыкадыр Орозбеков, Абдыкерим Сыдыковдун да ысымы бар. Алардын кантип жазага тартылганы, сөөгү кайда көмүлгөнү тууралуу имиштерден башка далилдүү фактылар жокко эсе? Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы Кыяс Молдокасымов алардын сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлган деген маалыматтарга таянып, бул жолдуу жери аныкталганын, аны казууга уруксат сурап жатышканын айтып берди. Аны менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маек курду.
Мына жакында эле сиздин ушул жазган постуңузду фейсбуктан көрүп калдым да. 30-жылдардагы кандуу репрессияда сөөгү кайда көмүлгөнү дайынсыз кеткен дагы бир курмандыктардын изи табылды деп жазыпсыз да. Биз азыр Аларча көрүстөндө турабыз, Бишкектеги. Сиз ушул жерди көрсөткөн экенсиз. Эми өзүңүздүн оозуңуздан угалы, ал кандай маалыматтар, кантип ишке ашат ал ошол жөнүндө айтып берсеңиз?
Туура быйылкы жылы мына Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата көп иш-чаралар болуп атат. Мамлекетти курган журт аталары деп президенттин жарлыгы да чыкты. Ошол журт аталарына 5 инсандын аты аталганда Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Шенал Арабаевтардын. Мына ошол 5 инсандын экөөсүнүн сөөгү мына ата бейиттен табылган. Атабейитке коюлган. Ал эми үчөөнүкү азыркыга чейин дайыны жок. Быйылкы 100 жылдыктын алкагында мына ошол үчөөнүн сөөгүн жок дегенде кайсы жерге коюлганын тактап койсок жакшы болот эле деп көп аракет кылдык. Бул аларча көрүстөнүнө 1937-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктарын сөөгүн алып келип жашырып койгон жөндөгү маалымат мурда эле бар болчу. Бирок ушундай аралыктын баардыгын кайсы жерине коюлгандыгы ошол маселе жаратып келген. Анан ушул мурдакы ушул жерди караган уйгур аксакал көзөтүп кеттир. Анан мынал жерде еврейлердин өзүнчө мындай чакан бейити бар. Ушул жердеги еврейлердин еврей улутундагылардын айтканына караганда, себеби буга жакын туруп атпайбы? Мындай каналдын жээги, каналдын аркы өзүнө алар коюлган, берки өзүнө ушу каналдын жээгине коюлган деп алардын айтуусу боюнча.
Демек могул турган канал болгон экен да,
ушул жерден канал суу кеткен. Ушул жерден суунун бул жак жээгине жол бул жактан кирген. Бул жактан кирип туруп эле караңгыда ушундай мына карасаңар, башка бейиттердин айырмачылыгынан бул жердин айырмачылыгын карагыла. Бул жер жанагындай каздыртып эле анан ошол жерге 5-10 адам болобу ошондой баягы курмандыктарды жашырган учурлар мына ошо аларчанын көрүстөнүндө ушул жерден башка жерде байкалбайт. Ушул жердин рельефи башка. Анан археологтор дагы алып келип көрдүк да. Археологтор мындай көргөндө эле дароо байкашат. Анан ошолордун баардыгын мындайынан көзүбүз жеткенден кийин анан ушул жердин ошо рельеф дагы айткан маалыматтар боюнча дагы баары дал келгенден кийин анан биз жетекчиликке кайрылып атабыз. Мурда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Турумбековичке алга маалымдадык элек. Өткөн бейшембиде президент менен жолугушууда президентке мына ушул сиз өзүңүз жарлык чыгарган журт аталарынын экөөсү ушул жерде жатат деген божомол бар. Ошону бүгүнкү күндө мына жакшынакай мезгилинде археологтордун катышуусунда анан улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин катышуусунда ата бейиттей кылып 91 жылы ошондой эле болгон. Ата бейиттей кылып ушул жерде казып анан чын эле ошол жерде 5-10 адам болуп анын арасында документтер балким жатат. Эгер керек болсо ДНКсынан бери айырмалап анан ушул жерде жаткан журт аталарын аныкташыбыз керек и репрессияга дуушар болгон адамдарды аныкташыбыз керек десем президент болду, мен эсиме сактап калдым, мен тапшырма берем деп мына Садыр Нургожоевич өзү дагы колдоп атат.
Бүтүп атат экенсиздер да.
Эми ошол мына буюрса тапшырма берилсе анан улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери келсе, биздин археологтор катышса, мына ошо менен ушул жерден казылган деле дароо байкалат. Себеби мына Куршапта жакында эле жаңы бейит
кекилик
учарда болбодубу? Ошол жердегилер айтышат, жанагы эстеликти куруп аткан жолду бир 20-30 метр сантиметр казган деле дейт. Шагырган сөөктөр чыкты дейт. Эң ушу эмеси ошол жердеги сөөктөрдү атайын баягы изилдетип койсо жакшы болмок эле деп биз айтып атабыз. Сөөктөрдү алып барып эле башка бир жерге жашырып аттык дейт. Ошол жердеги мына интервьюлары бүгүнкү күндө YouTube'да дагы бар. Анан ушул жер дагы азыр жакшынакай кылып туруп изилдесек, анткени Абдыкерим Сыдыков бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн баш атында турган эң негизги инсандардын бирөөсү. Ал 1934 жылы Туран Социал Туран партиясынын мүчөсү, бул деген чет өлкөгө кызмат кылат деп алгач Читага сүргүнгө айдалып, анан 38 жылы кайра ал жактан бул жака алып келинип, анан ушул жерден суракка алынып, анан ушул 18 февралдарда ал атылып, анан сөөгү кайерге коюлганын жашыруу боюнча келген. Мына ата бейитке Чоң Ташка 1938 жылы 5-8 сентябрда катылгандар коюлуп атат. Ага чейинкилер каяка коюлду?
Белгисиз болуп келген.
Белгисиз болуп келген.
Бирок буга чейин жана сиз айтып аткан кароолчу көрүп калыптыр же башка дегендер эл арасында айтылып келген э?
Буга чейин айтылып келген. Ооба, биз тарыхчылар келгенде эмнерде кээде бейитке бирөөлөрдүн сөөктөрүн койгондо
келип калып атпайбызбы тажияда. Ошондо келип кыдырып көп жолу келчүбүз, өзүнчө да кыдырчубуз. Анан акырынан ушул жерге токтолдук, себеби мына каналдын жээгинде ушул тилкеге деп айтылган сөздөн кийин ушул жерге. Анан Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү дагы, Абдыкадыр Орозбеков дагы бул 1938-жылы май айында атылып атат.
Ал кишиники кандай жагдайда өлгөнү да белгисиз э, көп
жагы. Ооба, кандай жагдай экендиги белгисиз, бирок ал менен акыркы жолу жанында чогуу жатып, мен эми болбой калдым, мен эми ушундай түрмөдөн тирүү чыкпай калдым деген акыркы сөзүн мына белгилүү санжырачы, азыр 95 жаштагы Сыргак Сооронкулов аксакал мага 3-4 жолу айтып берди. Анан ошонун айтуусу боюнча ошол май айларында атылып, анын сөөгү дагы ушул жерге алып келип туруп жашырылган болуп атат. Анан ушул жерди казган деле дароо билинет.
Демек болжолдуу деп мындай так эле болуп калышы мүмкүн деп турат экенсиздер. Процесс кандай болушу мүмкүн? Мисалы КГБнын архивинен атылганы, атылган жери көрсөтүлгөнү чыгып калса жакшы. Эми чыкпай калса кантип аныктайт?
КГБдан ата бейиттики чоң таштагы деле чыккан эмес да. Анан аны жанагы бүбүрө эжебиздин айтканы боюнча эле анан ошол казган деле дароо чыгып, анан ичиндеги жанагы чөнтөктөрүнөн документтер чыгып атпайбы? Төрөкул Айтматовдуку чыгып атат, Жусуп Абдрахмановдуку чыгып атат, башкалары чыгып атат. Анан ошо 5-чи ноябрдан баштап 8-чи ноябрга чейин канча адам атылгандыгын анын тизмеси кийин анан такталып атат.
Ошондон карап анан
ошондон дагы аныкташты.
А сиздер азыр процесс кандай жүрөт дегеним да, ДНК тесттер болобу, кандай болот?
Ооба, эми аны биз ушул баягы демилгени көтөрүп атабыз. 100 жылдыктын алканында ушул жер казылса, шагыраган сөөктөр чыгып калса, бүгүн Абдыкадыр Орозбековдун, Абдыкерим Сыдыковдун жана башкалардын неберелери дагы эле бар. Ошолордун ДНКсы менен бири бирин салыштыра койсо дароо эле аныкталат. Балким ата бейиттегидей чирибесе, жакшы сакталып калган болсо чөнтөгүнөн документтер чыгат.
Мүмкүн э?
Ошол документтерден дагы табылып калышы аныкталышы мүмкүн да. Иши кылып бул жерди баягы ылдамыраак мына президент буюрса тапшырма берем деген Садыр Нургожоевич өзү, Жогорку Кеңештин спикери, мына ошолордун баардыгы мына буюрса маалыматтары, кабарлары бар. Анан биздин археологдор дагы даяр. Анан улуттук гвардиянын жоокерлери келеби же улуттук коопсуздук кызматындагы тиги атайын адамдар келеби, келип эле ушул жерди дароо каза койсо эле бир 40-50 сантиметр жерден эле алгачкы жыйынтыктар чыгат. Себеби сөөктөрдү бул өтө тереңге
ишенип турасыз да, могу жерлер да чөгүп кеттир э.
Жерлерди жанагы бул жерди экскаваторго каздырган дагы, чоң чуңкур кылган дагы, анан келип туруп эле 5-10 адамды, балким андан көп адамды же 4-5 адамды алып келип эле ушул жерге жашырып эле кеткен. Аны болсо бул жердеги кароолчу, анан кийин бул жердеги жанагы еврей улутундагы ушул бейиттарларды тез карап турушат да. Эртең менен келсек эле бул жерде ушундай бир бейиттер болуп калып атат, дөңдөр болуп калып атат деп көп айтышат экен.
Абдыкадыр Орозбековдун өмүр таржымалын изилдеп жүргөн тарыхчылар да айтышат эмеспи, ошол кароолчу ал кишини таанып калган экен депчи.
Ооба, ошону дагы айтат. Кароолчу таанып калган экен, анан жанагы аппак кийимчен, анан сакалы, анан ушундай баягы өңү түсүнөн анан таанып калыптыр деп аны дагы айтышат. Анан ошон үчүн ушул жерде эле мынал каналдан баштап бул жерге аш парсебер 5-6 метр.
Ошол учурда бул каналдан суу болуп кеткенби?
Бул жактан бир суунун бир багыты агымы кеткен дейт. Анан ушул жерден баштап аркы жанагы бейиттер турат го, ошо бейитке чейин эле ушунун аймакты каза койсо
ошо чоң деле аянт калбаптыр ага э?
Чоң деле аянт эмес, мына мынал чуңкурлардан эле бир 2-3 казгандан эле дароо билинет. Аркы жакта дагы ушундай чуңкурлар бар, жанагы нарактан кире бериш жерде. Анан ушул жерди мындай казган деле ичинен сөөктөр кадимкидей чыгышы мүмкүн деп күтүп атабыз да.
Аларча көрсөтүү шаардын сырты болуп эсептелсе керек э?
Эми ал мезгилде баягы четирээк жер болгон. Мындан мурун ар жакта уйгурлардын, дунгандардын бейити болгон. Аны алар тозуп коюшту. Анан ушул жерге эң алгачкы шаарга келген кыргыздардын бейити болгон да. Карасаңар мына ал жерде ошо кийин 40-жылдардагы бейиттер дагы турат. Мына Жомарт Бөкөнбаевдики дагы жакын, Алыкул Осмоновдуку жакын, Барып Алыкуловдуку жакын. Булардын баарын карасаң ошо 30-жылдардагы, 40-жылдардагы бейиттер ушу тегерегинде да.
Демек шаардын сырты болгон.
Шаардын сырты. А жол бул жактан эмес, бул жактан кирген экен. Бул жактан мына жол кирип, анан бул жерге жана түн ичи жашырып эле анан кайра чыгып кеткенин да. А булардын баардыгы кийинки 40-50 жылдардагы бейиттер.
Ошол жана өкмөттүн токтому менен кийин атактуу кишилерди гана коюп баштабады. Ошол кайсы жылдардан башталды?
Бул мына 73 жылдардан башталыптыр. Расмий түрдө 73 жылы баякы мурда жапырт булардын баардыгына жапырт коюлуп атпады беле. Аларды дагы баякы бул жер таргандан кийин анан мындан аркысын ушул жердеги кичине элге эмгеги сиңген адамдар коюсун деп анан расмий түрдө 70-жылдар дейт. Бирок ага чейин эле мына Алкул Осмоновдуку коюлуп атат, Жоомарт Бөкөнбаевдик коюлуп атат, Барпы Алыкуловдук коюлуп атат, ушул жерде жанакы белгилүү инсандардыкы коюлуп келген, кийин аны расмий түрдө чечим чыгартып койгон да.
Ушул жерге эч ким тийбей турган экен да, кантсе да.
Ушул жерге аркы башына жаңы бейиттер болуп кетти.
Куугунтук курмандыктары подкастында өткөн кылымдын 30-жылдарындагы репрессия маалында бул жайга массалык түрдө атылган кишилердин сөөгү көмүлгөн деген маалыматтар менен ал жерди изилдөөгө алууга аракети болуп жатканын тарыхчы Кыяс Молдокасымов айтып берди. Аны менен Айбек Абдылдаев маек курду. Подкасттын толук вариантын YouTube-дагы каналыбыздан жана Азаттыктын сайтынан көрө аласыздар. Ушуну менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Алпарган Кундуз Кызылжарова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Саламатта туруңуз, Азаттыктын угарманы.